អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Q Sok Mesa អ្នកបង្កើតកម្មវិធី Software Computer នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab លោកនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Startup នៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ហើយនឹងសូមសួស្តីឆ្នាំថ្មីដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងសូមគោរពស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមេសាឆ្នាំថ្មីនេះបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះគឺមានរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៅយើងសង្កេតឃើញថាបាទក្នុងពេលកន្លងមកគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ITC ឬមួយយើងថា technology នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបង្កើតបានជាសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបែប digital គឺសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមដែលនិន្នាការនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមនឹងដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីទូចទូចខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា startup នោះដើម្បីចាប់យកឱកាសនៃនិន្នាការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងឃើញថាទោះបីថាសហគ្រិនទាំងនោះដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី startup នោះមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញទេតាក់ទងនឹងថាការបង្កើតដូច្នេះអាចមានជោគជ័យផងមានបរាជ័យផងបាទដូច្នេះសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីក្នុងរាត្រីនេះសួរថាតើយុវជនកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Tech Startup នេះដោយដឹងអំពីការប្រឈមនានាផងដែរហ្នឹងបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Startup យ៉ាងដូចនេះបាទគឺលោក Q Sok Mesa លោកជាអ្នកសរសេរកម្មវិធី Software Computer នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក Sok Mesa បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសុផាតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តសំឡេងចំនួនថ្មីរបស់ VOA
បាទសូមអរគុណលោក Q Sok Mesa បាទដែលបានឆ្លៀតពេលក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងបាទដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីក្នុងពេលនេះបាទហើយដោយលោកបានជាប្រសាទឲ្យបាទប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងខ្ញុំដឹងថាលោកមានបទពិសោធន៍មើលតាមជីវវត្តលោកមានបទពិសោធន៍ធ្វើការបម្រើការនៅក្នុងផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ICT ហ្នឹងរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយហើយលោកបានដូចថាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអាជីពពីវិស័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាលោកអាចសង្ខេបតិចហើយបានលោកចាប់អារម្មណ៍រៀនសូត្រក៏ដូចជាធ្វើការបំរើខាងកុំព្យូទ័រខាង software នេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1ហេតុផលដែលខ្ញុំនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងខាងវិស័យ ICT រយៈពេល8ឆ្នាំជាពិសេសផ្នែក software ហ្នឹងគឺទី1គឺនិយាយទៅចំណងចំណូលចិត្តគឺដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាពេលខ្លះចង់ដឹងថាតើមានរបៀបនៃការបង្កើតកម្មវិធីមួយហ្នឹងតើមានអ្វីដែលនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគេអាចប្រើបានទាំងនៅលើទូរស័ព្ទដៃឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងនេះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងការងារហ្នឹងដោយសារតែការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលទាមទារការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់វាទាមទារឲ្យយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការយកបញ្ហារបស់អ្នកប្រើប្រាស់មកបង្កើតជា software ឬមកបង្កើតជាកម្មវិធីគឺអញ្ចឹងការងារហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថាការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីរៀនអំពីគំនិតការច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតនូវ software ពីអ្នកដែលមានជំនាញខាងលើយើងដូច្នេះវាជាហេតុផលមួយដែលបន្តឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងមានហេតុផល២៣ទៀតដែលនៅតែជំរុញឲ្យទីមួយទៀតគឺការងារហ្នឹងកំពុងតែជាតម្រូវការចាំបាច់ តាមពិតយើងដឹងហើយថានិស្សិតក៏ដូចជាបុគ្គលិកផ្នែក IT យើងនឹងច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះបុគ្គលិកជំនាញហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយមិនទាន់មានបុគ្គលិកជំនាញច្រើនទេដូច្នេះខ្លាចខ្លួនទៅជាបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានឹងម្នាក់គឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពក៏ដូចជាវាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់យើងនឹងដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយបានមួយទៀតហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចគឺបើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានការងារប្រភេទហ្នឹងគឺវានៅក្នុងលំដាប់កណ្ដាលមួយដែលយើងគិតថាវាអាចឲ្យយើងអាចយកនៅផ្ទៀងនូវផលប្រយោជន៍ចេញពីការងារនឹងបានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានសូមអរគុណបងសុផាត
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកតែម្ដងដើម្បីជាការសម្រួលដល់ប្រិមិត្តគឺក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយុវជនកម្ពុជានឹងចាប់អារម្មណ៍បង្កើតច្រើនហើយឃើញថាមាននិន្នាការនៃការនៃសហគ្រិនភាពនឹងកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោង start up នេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគេហៅ tech start up គឺក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងបច្ចេកវិទ្យានឹងបើប្រៀបធៀបនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីដូចក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ខាងកាហ្វេខាងព័ត៌មានខាងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុន Tech Startup វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទប្រទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនេះតើបើនិយាយអំពីការបង្កើតបាទ
បើនិយាយពីការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនខាង Tech Startup វិញគឺវាមានលក្ខណៈមិនសូវជាស្មុគស្មាញដូចក្រុមហ៊ុនដែល Nan Tech Startup ឬក៏យើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតថ្មីដោយមិនពឹងលើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងពាក្យថាក្រុមហ៊ុនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺមានន័យថាគាត់ស្វែងរកនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុង social នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនមានន័យថាគាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថា Brown ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺលក់កាហ្វេជាមួយនឹងមាននំនិងអាហារមួយចំនួនដល់កាលណាគាត់លក់អញ្ចឹងយើងអត់អាចហៅគាត់ថាជា Tech Start Startup បានទេដោយសារតែគាត់គ្រាន់business ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់នឹងគឺមិនមែនប្រើប្រាស់ technology ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលនៅខ្មែរយើងគាត់ប្រើ technology គាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Chibi Chibi គឺជា start up មួយដែលជា SMS សម្រាប់តាក់ទងប្រស័យគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រើ technology គាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យា SMS សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនឹងអាចទំនាក់ទំនងគ្នា
SMS គឺសារតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទ
បាទ SMS ហ្នឹងគឺចង់និយាយសារតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានជាលក្ខណៈគ្រប់ឬក៏គេហៅ dating គឺប្រស័យតាក់ទងដើម្បីស្គាល់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹង GB ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅសេជា software ឲ្យមនុស្សអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ software ហ្នឹងដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈសារទូរស័ព្ទដៃ
បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះបាទគឺក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
បាទក្នុង GB ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុន start up នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះខ្ញុំចង់សង្ខេបមកវិញ tech start up ហ្នឹងគឺក៏ក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលប្រើប្រាស់ technology ហ្នឹងវាងាយស្រួលបង្កើតជាងក្រុមហ៊ុនដែល non tech start up ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែទី1ពួកគាត់អាចគ្រាន់តែត្រូវការអ្នកដែលអាចសរសេរ software ជាមួយនឹងអ្នកដែលអាចធ្វើ advertisement គេហៅថា sales and marketing នោះគាត់អាច form គ្នាជា group ហើយគិតទៅលើ problem គិតទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមហើយអ្នកដែលជាខាង technical នោះគាត់អាចសរសេរ software ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្នកខាង sales and marketing គាត់ព្យាយាម sell product នឹងទៅគឺgroup ក្រុមនោះគាត់អាច product នោះគឺអាចចែកចាយឲ្យអ្នកប្រើបានផលិតផលនឹងដូច្នេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាក្រុមហ៊ុនវិញគឺចំណាយពេលតិចមែនទែនបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថា Brown គាត់ត្រូវមានពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីរៀបចំរចនាហាងយកផលិតផលកាហ្វេឬក៏យកនំយកអីមកចាប់ផ្ដើមលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងអាចបម្រើទៅអតិថិជនបានក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញបើ Tech Startup គឺមានន័យថាក្រុមយុវជនមួយក្រុមឬក៏ company ដែលមានរួចហើយហ្នឹងគាត់អាចគិតដល់បញ្ហាហើយគាត់ បង្កើតជាក្រុមមួយទៅសេសូហ្វវែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺលឿនមែនតើក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យគាត់អាចធ្វើអីចេញមួយដើម្បីបង្ហាញជាដំណាក់កាលដំបូងនៃកម្មវិធីដែលគាត់ផលិតហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកមេសាចំពោះការសង្ខេបអត្ថន័យនៃពាក្យ Tech Startup នេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបាទហើយមុននឹងចូលពិភាក្សាលំអិតទៀតអំពីទិដ្ឋភាពនៃក្រុមហ៊ុន Tech Startup នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទនឹងសូមទោសដែលលោកបានរងចាំរយៈពេលយូរបន្តិចបាទជម្រាប
សួរលោកសាស្ត្រជម្រាបសួរលោកយុវជនជំនាន់ថ្មីជំនាន់សម័យវិទ្យាសាស្ត្រលើកស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ឬថាអ្វីដែលលោកនិយាយគឺនិយាយខុសកម្រិតពួកក្បាលកុំព្យូទ័រហើយគឺថាដល់សម័យមួយដែលជាបរិបទខ្វែងជាផ្សេងយុវជនហ្នឹងទៅមានកម្រិតយល់ដល់ហើយដូចគេហើយសូមសួរលោកតើលោកអាចយកចំណេះរបស់លោកជំនាញរបស់លោកវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនខ្មែរយើងឲ្យមានចំណេះជំនាញដូចលោកបានទាំងអស់គ្នាដែរឬអត់ទេណាពួកចំណេះដឹងមានវិស្វកម្មខ្ពស់ណាស់សូមណារីករាយអបអរសាទរដែរចូលខ្វាយយើងមានគំនិតថ្មីគឺអ្នកដឹកនាំដែលមានគំនិតចាស់គំនិតអាចកាត់សម្រាប់ខ្វាយដូចគ្នាទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប
ាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកមេសាឆ្លើយតប
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរបងតាមពិតសប្តាហ៍យុវជនយើងចំនួនក្រោយគាត់បាក់ទូលាយគាត់យើងមានជាក្រុមសម្រាប់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងរឿងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាសប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាកម្មវិធី Barcamp Barcamp គឺជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលធ្វើឡើងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនដែលមានជំនាញក្នុងការសរសេរ software ឬក៏ជំនាញអ្វីមួយនោះគាត់អាចចូលទៅចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញដែលខ្លួនមាននោះគឺចូលទៅកាន់សង្គមដែលកំពុងតែទៀមទាននឹងត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមពីអ្នកដែលកំពុងតែមានបទពិសោធន៍និងជំនាញប្រសពខាងលើនឹងហើយស្រេចខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះយើងមានរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងទៀមទាឲ្យយុវជនយើងចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការចែករំលែកនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះថាពេលខ្លះការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលមិនចូលរួមវាហាក់បីដូចជាមិនចែករំលែកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីអ្វីដែលជា startup ហើយអាចចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីរបៀបនៃការបង្កើត startup នឹងដែរ
ខ្ញុំគឹមក្រុមចង់បញ្ជាក់សង្ខេបសំណួរលោកសុនធុនហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាដូចថាកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងដូចថាយើងតាមអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែតាមប្រសាសន៍របស់លោកមុនហ្នឹងគឺថាតាមពិតការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Tech Startup ហ្នឹងមិនលំបាកប៉ុន្មានទេបាទហើយយុវជនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណេះដឹងរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹង IT ហ្នឹងក៏មានកម្រិតច្រើនដែរមិនចឹងលោក
បា
ទតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើវាជាការលំបាកក្នុងកម្រិតណាបាទក្នុងការ
តាមពិតបើសិនបើយើងនិយាយពាក្យថា startup មិនលំបាកទេក្នុងការបង្កើតវាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកបំផុតនោះគឺថាតើយើងស្វែងរកនៅបញ្ហាដើម្បីយកមកដោះស្រាយនឹងតាមរបៀបណាពីព្រោះថាជួនកាលបើនិយាយអំពីគំនិតវិញគឺពិបាកថានឹងរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីយកមកដោះស្រាយពីព្រោះថាគំនិតភាគច្រើនបញ្ហាត្រូវបានគេដោះស្រាយរួចអស់ហើយនៅដែលជាបញ្ហាចម្បងធំរបស់ startup នោះដែលភាគច្រើន startup បរាជ័យនេះគឺដោយសារតែគាត់បង្កើតនៅផលិតផលមួយដែលអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយអំពីជារឿងចំណេះដឹងក្នុងការយកមកដើម្បីបង្កើតជា startup វិញខ្ញុំគិតថាវាមិនបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចដែលយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីស្វែងរកនៅបញ្ហាវិញការស្វែងរកនៅបញ្ហាក៏ដូចជាស្វែងរកនៅលក្ខណៈពិសេសណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលផលប្រយោជន៍ចេញពីគំនិតនៃ startup ហ្នឹងគឺទើបជាបញ្ហាដែលពិបាកក្នុងការ ឲ្យយុវជនយើងនឹងចាប់ផ្ដើម start up នឹងបាន
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកផ្ទាល់តែម្ដងបាទពីបទពិសោធន៍របស់លោកតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅឆ្នាំ2013សប្ដាហ៍នេះលោកកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Instead iLab ដែលបាននិយាយចំទៅក៏ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា start up មួយថ្មីដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយដែលមកបង្កើតសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរូបលោកផ្ទាល់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បង្កើតក្រុមហ៊ុនទូចមួយតាក់ទងនឹង restaurant មិនចឹងបាននៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងមិនបានដំណើរការទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺថាមិនដូចជាមិនបានជោគជ័យទេហើយខ្ញុំចង់សួរលោកបើលោកអាចចែកម្លែកបន្តិចអំពីបទពិសោធន៍នឹងហើយមួយទៀតគឺថាបើគិតពីឆ្នាំ2013នេះហើយឥឡូវនេះមកឆ្នាំ2016លោកឃើញថាទិដ្ឋភាពនិងទីផ្សារនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន start up ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងមុនតាមនឹងការខ្ញុំសង្កេតផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺថាជាយុវជនកម្ពុជាឬមួយបរទេសហើយដូចថាមាននឹងម្ដុំណាខ្លះហើយថាតើពួកគាត់ផ្ដោតលើអ្វីខ្លះបើជាសំខាន់បើលោកអាចជួយសង្ខេបដល់ប្រិមត្ត VOA អំពីថាទិដ្ឋភាពនៃទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Startup នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណដំបូងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំធ្លាប់រាននៅដែលធ្លាប់ដំណើរការនៅ Startup សម្រាប់ធ្វើការផ្នែកភោជនីយដ្ឋានបរាជ័យទី1ហ្នឹងគឺដូចតែខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកដែលថាយើងមិនអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីឬក៏យើងមិនអាចបង្កើតនៅtechnology ដែលអាចប្រើប្រាស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចប្រើបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល fail ហ្នឹងអ្វីដែលបរាជ័យហ្នឹងគឺទី1ផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបានមានរួចហើយនៅលើទីផ្សារគឺមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បានស្គាល់នៅផលិតផលរបៀបហ្នឹងរួចទៅហើយនៅលើទីផ្សារដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតផលិតផលថ្មីដែលដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលចាស់បានទេលុះត្រាតែយើងមានអ្វីដែលថ្មីជាងផលិតផលចាស់អ្វីដែលល្អជាងផលិតផលចាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់គឺអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះកាលណាតែអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ Startup ហ្នឹងគឺចាប់ដើមដួលខ្លួនឯងហើយមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុង team របស់យើងដោយសារតែម្នាក់ៗនៅក្នុងការងារគាត់ចាប់ផ្ដើមរវល់ជាមួយនឹងការងារពេញម៉ោងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ក្នុងការបន្តនៅធ្វើនៅផលិតផលមួយដែលអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះពីផ្នែកនេះវាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលយើងចង់បង្កើតនឹងវាដួលក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយតែម្ដងប
ា
ទក្រឡេកទៅមើល
បាទប៉ុន្តែទោះបីថាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងมันបានដូចថារៀងនៅលោកនៅតែមានការលើកទឹកចិត្តនឹងក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Startup ផ្សេងទៀតហើយបើមើលទៅនៅនីការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប្រកាសជាមានករណីជោគជ័យដែរបាទបានមានយុវជនផ្សេងទៀតព្យាយាមបង្កើតដូចគ្នាបាទហើយនេះខ្ញុំចង់និយាយនេះដើម្បីយល់ដល់ប្រិយមិត្តផងថាការវាមានទាំងឱកាសផងមានការប្រឈមផងក្នុងការបង្កើត Startup នេះព្រោះតែទោះបីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាមានជំរុញការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសក្តានុពលក៏ដោយក៏តែជួនកាលមិនមែនជោគជ័យទាំងអស់ទេមិនអញ្ចឹងបាទ
ត្រឹមត្រូវលោកសុផាតអ្វីដែលជាបរាជ័យយើងយកវាទៅជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃក្រោយវិញវាមិនបានបញ្ចប់នៅការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីទៀតទេវាគ្រាន់តែជាផ្ដល់នៅមេរៀនឲ្យយើងដឹងថាតើអ្វីដែលជាបរាជ័យលើកមុនឧទាហរណ៍ថាយើងបានបង្កើតនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយដែលមិនមានអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីបន្ទាប់ទៀតយើងអានេះជាចំណុចក្តៅមួយដែលយើងត្រូវគិតថាតើ product ឬក៏ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងបង្កើតបន្ទាប់នោះតើមានអ្នកណាជាអតិថិជនរបស់យើងទីមួយគឺយើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាជាអតិថិជនរបស់យើង
បើលោកខ្ញុំសុំកាត់លោកតិចបើលោកអាចជួយលើកឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានណាខ្លះដែលបានជោគជ័យហើយលោកអាចបញ្យល់ទៀតថាមើលទៅហេតុអីបានគាត់ជោគជ័យបាទគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាត់នេះតាមទស្សនៈរបស់លោក
អូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយអំពី startup ដែលជោគជ័យមួយឧទាហរណ៍ថា Codinggate គឺជាក្រុមហ៊ុន software consultant គឺមានតែក្រុមហ៊ុនសរសេរកម្មវិធីមួយគាត់ទទួលសរសេរកម្មវិធីធ្វើ website ដូច្នេះអតិថិជនរបស់គាត់នោះគឺគាត់ focus ទៅលើអតិថិជនក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកហើយ អ្វីដែលជាជំនាញរបស់គាត់នោះគឺគាត់ធ្វើ website ធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអតិថិជននៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើ product នឹងមួយគឺគេរត់ទៅរកគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹង target របស់គាត់ថាជាអ្នកដែលចង់បង្កើត website អាចជាក្រុមហ៊ុនថ្មីអាចជាអ្នកបង្កើតពាណិជ្ជកម្មថ្មីអញ្ចឹងទៅគឺនេះជាអតិថិជនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មើលឃើញនៅគាត់មើលឃើញនៅអតិថិជនច្បាស់របស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមមាននៅអតិថិជនដែលមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គាត់ហើយសេវាកម្មរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអតិថិជនដឹងច្បាស់ថាអូខេ Coding Gate ប្រើជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសរសេរភាគច្រើន design និងបង្កើត website អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាពច្បាស់នៃគោលគំនិតរបស់នៃគោលគំនិតរបស់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់អាចស្គាល់ច្បាស់ហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងគឺអតិថិជនគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅរកគាត់តែម្ដង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយបើលោកមើលជាឱកាសទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតណាដែរបាទដែលជោគជ័យហើយទស្សនវិជ្ជាទូទៅគឺថាបើប្រៀបធៀបនឹង3ឆ្នាំមុនដែលកាលពេលលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហ្នឹងតើមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនបាទពីបរិយាកាសទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំបានឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែរឧទាហរណ៍ថាអស្ចារ Studio ដែលគាត់បង្កើត game មានជាភាសាខ្មែរនៅលើហ្នឹង game ដែលកើតចេញពីយុវជនខ្មែរក្នុងការចូលរួមបង្កើតហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាក៏មានការគាំទ្រច្រើនដែរមានន័យថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ្នក download game នឹងយកមកលេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំមើលរយៈពេល3ឆ្នាំមុនធៀបជាមួយឥឡូវគឺប្រជាជនឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅតាមនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលពាក្យថាគេហៅថា e-commerce កាលពី3ឆ្នាំមុនពាក្យថា e-commerce ហ្នឹងពេលខ្លះហាក់បីដូចជាមិនទាន់ជ្រួតជ្រាបដល់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថា classify គឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា website មួយចំនួនដែលគាត់ដាក់លក់រថយន្តអីមែនក៏តែគាត់អត់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់អីបាននេះគាត់គ្រាន់តែបានដាក់នៅផលិតផលដែលគាត់លក់នៅលើហ្នឹងក៏តែការទូទាត់នៅតែត្រូវជួបមុខគ្នាទូរស័ព្ទរកគ្នាទៅមើលផលិតផលហើយបន្ទាប់មកចរចាគ្នាបង់លុយឲ្យគ្នាក៏តែ website ជាប្រភេទ classify គឺមានន័យថាគ្រាន់តែសម្រាប់ដាក់តាំងឯងអត់អាចធ្វើអីលក់ដូរនៅលើហ្នឹងបានទេក៏តែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីពាក្យថា e-commerce នឹងច្រើនជាងពីមុនអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅផលិតផលថ្មីនៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងតាមរយៈការឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងមានក្រុមហ៊ុន startup ថ្មីមួយដែរឈ្មោះ Bookmeverse ដែលអាចឲ្យយើងទូទាត់សាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាធ្វើការកក់នៅសម្បត្តិរថយន្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទិញសម្បត្តិរថយន្តពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបខ្ញុំអាចប្រើ application របស់ Bookmeverse នឹងដើម្បីទិញឬក៏កក់សម្បត្តិរថយន្តមិនបាច់ចាំបាច់ទៅផ្ទាល់ដើម្បីយកសម្បត្តិនឹងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលាដល់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទុកចិត្តទៅលើសេវាកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តបន្តិចម្ដងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការទូទាត់សាច់ប្រាក់ឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មណាមួយនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យាបាទខ្ញុំចង់សួរលោកតាកតឹងចំណុចលោកថាអេរយាប័តប្រែប្រួលនៃប្រជាជនកម្ពុជាតាកតឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup នេះបាទបើខ្ញុំសង្កេតមើល Startup ហ្នឹងគឺផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ពីរគឺ Innovation មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិង Entrepreneurship គឺសហគ្រិនភាពមានន័យថាហ៊ានក្នុងការរកស៊ីហ៊ានប្រថុយក្នុងការខាតបង់ជាដើមហ្នឹងដែលចំណុចទាំងពីរនេះត្រូវបានទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងផ្នែកឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងតាមប្រសាទរបស់លោកគឺវប្បធម៌កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចថាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដូចថាបើយើងបញ្ញាំនិយាយពីចំនួនឪពុកម្ដាយដែលនេះគាត់មិនសូវហ៊ានប្រថុយប្រថានប៉ុន្តែលោកមានលោកគាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវប្បធម៌កម្ពុជាគឺថាអាចដូចថាសំស្រប ៅនឹងដូចថាការរកស៊ីឬការបង្កើតក្រុមសាប់អត់មិនមែនទេបាទពីក្នុងចំណោមយុវជន
តាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនយើងហាក់បីដូចជាមានគំនិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅចំនួនច្រាក់ជីជាងចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានឃើញនៅការលក់ផលិតផលអនឡាញមួយចំនួននៅតាម Facebook គាត់មាន friend គាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់យកផលិតផលពីណាមកគាត់ post ទៅគាត់ចាប់ដើមលក់អាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនតាមរយៈការលក់ផលិតផលនៅលើ store ខាងក្រៅមកជា online អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាខ្ញុំគិតឃើញថាបញ្ហាជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយុវជនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យងាកមកចាប់ដើមធ្វើបង្កើតជាពាណិជ្ជកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះវិញហេតុផលដែលខ្ញុំគិតថាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺដោយសារទីមួយហ្នឹងគឺសប្ដថ្ងៃហ្នឹងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរបៀបនៃការរស់នៅរបៀបនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសយើងមានរហូតទៅដល់ជាង6លានអ្នកបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនោះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងចំនួនស៊ីវិល័យថ្មីដូច្នេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីរបៀបនៃការភ័យខ្លាចក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមកជារបៀបមួយនៃការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ
បាទដោយសារយើងសល់ប្រហែលជាតិចជាង2នាទីទៀតលោកបាទខ្ញុំចង់បើលោកអាចមានសំណួរមានយោបល់អីជាចុងក្រោយថាទោះបីថាមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដោយក៏មានការប្រឈមខ្លាំងដែរលោកមានទស្សនៈឬយោបល់អីដល់យុវជនចំនួនក្រោយដូចថាតាំងពីអ្នកនៅរៀនវិទ្យាល័យឬមួយកំពុងរៀនមហាវិទ្យាល័យដែរបើគាត់ចង់បង្កើតកម្មវិធី Startup ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយជាពិសេសក្រសួងដែលគាត់អាចលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះអ្នកខាង Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់យុវជនវិញខ្ញុំទាមទារឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីយកជាជំនាញពីព្រោះថាយើងអត់អាចធ្វើអីមួយដែលអត់មានជំនាញទេភាពជោគជ័យมันអាចកើតឡើងតែគ្រាន់តែស្រមៃបានទេវាត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកជាជំនាញក្នុងការបង្កើតជាផលិតផលអីមួយខណៈយើងមានជំនាញយើងអាចធ្វើការងារនោះបានល្អច្រើនជាងអ្នកដែលអត់មានជំនាញអីសោះហើយអញ្ចឹងដូច្នេះយុវជននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅផ្នែកជំនាញណាមួយគួរណាស់តែចំណាយពេលវេលាបានច្រើនដើម្បីចាប់យកជំនាញដែលខ្លួនរៀនហ្នឹងឲ្យបានពូកែចំណាយខាងរដ្ឋខ្ញុំគិតថាខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំរីករាយមែនទែនតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលកន្លងមកដែលគាត់មាននៅកម្មវិធី MOC 101 incubator ដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតជា startup ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាល្អមែនទែនចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមាននៅប្រាក់ទុនបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់ startup ផ្សេងទៀតយើងចង់ឲ្យ startup មួយដែលអាចដំណើរការបានត្រូវការនៅ fund ត្រូវការនៅថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យដំណើរការ startup នោះចប់ចុងចប់ដើមរហូតដល់ចេញជាផលិតផលមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនៅរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចមានប្រាក់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជួយដល់យុវជនយើងក្នុងការបន្តនៅការបង្កើតនៅកម្មវិធីទាំងអស់នោះឲ្យបានចប់ចុងចប់ដែរដើម្បីជាផលិតផលមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថា
បាទសូមទោសលោកដោយសារពេលវេលាមានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកខៀវសុកមេសាមែនតើដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងពេលនេះបាទហើយបាទប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា